lämpimästi tervetuloa jatkamaan tätä opetussarjaa Syviä asioita Jumalasta. Ja tällä kertaa meidän on tarkoitus tutkia joitakin vasta-argumentteja, joita kolminaisuusoppia vastaan on esitetty niin, että me näiden kautta niin opitaan, että minkälainen Jumala ei ole. Eli että saadaan entistä selvempi kuva siitä, mitä kolminaisuusopilla tarkoitetaan. Viime kerralla me todettiin, että tätä kolminaisuusoppisanaa ei löydy Raamatusta, mutta Raamatusta löytyy kuitenkin se todellisuus, mitä tällä sanalla kuvataan. Eli tämä kolminaisuusoppi on siis järjestelmällinen kuvaus Raamatun opetuksesta Jumalasta. Vielä ennen kuin lähdetään käymään läpi näitä vasta-argumentteja kolminaisuusopille, niin on hyvä kerrata, mitä käsitämme sillä, että Jumala on kolmiyhteinen, niin kuin Raamattu sen meille opettaa. Eikä Raamatun selvä opetus on, että on olemassa vain yksi Jumala. Mutta Raamattu edelleen opettaa, että Jumalalla on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, joista jokainen on tosi Jumala. Mutta nämä persoonat eivät ole identtisiä. Eikä minä olen ihminen ja mulla on yksi itsetietoisuuden keskus, joka pystyy sanoon minä, itsestään minä. Mutta Jumala on Jumala. Ja Jumalalla on kolme itsetietoisuuden keskusta, joista jokainen pystyy sanomaan minä. Lähdetään nyt sitten tarkastelemaan joitakin vastaväitteitä, joita kolminaisuusoppia kohtaan on esitetty. Kristinuskon historiassa on aina ollut tahoja, jotka ovat kieltäneet kolminaisuusopin. Mä luettelen nyt aluksi tällaisia vääriä käsityksiä. Tämä muuten ei ole mikään sellainen täydellinen luettelo näistä vääristä käsityksistä, mutta kuitenkin semmoinen hyvin suuntaa antava. Ja tämän jälkeen sitten katsotaan vielä muutama esimerkkiä hiukan tarkemmin. No, yleisimmät väärät käsitykset ovat, että on kolme Jumalaa. Esimerkiksi muslimit ajattelevat, että kristityt palvovat kolmea Jumalaa. Mutta Raamattuhan opettaa selvästi, että on olemassa vain yksi Jumala, joka on ikuisesti olemassa kolmena persoonana. Isä, Poika, Pyhä Henki. No, toinen semmoinen väärä käsitys on se, että Jumalalla on vain yksi persoona. Ja Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat tämän saman persoonan erilaisia ilmenemismuotoja. Samalla tavalla kuin minä olen esimerkiksi vain yksi persoona, mutta minä olen Poika, Isä ja aviomies. Mutta Raamattu ei siis opeta tällä tavalla, vaan Raamattu opettaa, että Jumala on kolme erillistä persoonaa, jotka muun muassa kommunikoivat keskenään. Esimerkiksi Johannes 17. luvussa ja kesä 5 Jeesus rukoilee Isää tällä tavalla. Ja nyt Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Eikä Poika rukoilee Isää ja kertoo, että hän on ollut Isän rinnalla ennen kuin oli luotu mitään. Ja tässä selvästi Poika tosiaan kommunikoi Isän kanssa, eli he ovat erillisiä persoonia. No sitten yksi sellainen väärä käsitys on se, että Jumalalla on vain kaksi persoonaa, Isä ja Poika, kun taas Pyhä Henki on sama kuin Jeesus. Mutta Raamattu opettaa, että Pyhä Henki on eri persoona kuin Jeesus. Esimerkiksi Jeesus sanoo Pyhästä Hengestä Johannes 16 luvussa jakeissa 13-14 tällä tavalla. Johannes 16 jakeet 13-14. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Selvästi Pyhä Henki, totuuden henki, on eri persona kuin Jeesus. Hän, Pyhä Henki, kirkastaa Jeesusta. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja ilmoittaa sen sitten Jeesuksen seuraajille. Viime kerrallahan me käytiin tätä tarkemmin läpi tätä asiaa. Sitten vääriä käsityksiä tosiaan vielä, mitä voi olla, on se, että ajatellaan, että Jeesus ei ole Jumala. Esimerkiksi Jehovan todistajat ajattelee tällä tavalla ja islamin usko opettaa tällä tavalla. Mutta Raamattu opettaa selvästi sen hämmästyttävän asian, että Jumala tuli ihmiseksi omassa pojassaan ja poika on Jumala. No tätäkin käytiin viime kerralla läpi tarkemmin. No sitten on semmoinen väärä käsitys, että ajatellaan, että poika on kyllä Jumala, mutta hän on alempiarvoinen Jumala kuin isä. Mutta tämähän on selvästi kanssa väärä käsitys, koska Raamattu opettaa, että on vain yksi Jumala. Esimerkiksi roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa luussa 3, jakeessa 28-30. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Vai onko Jumala vain juutalaisten Jumala? Eikö pakanoidenkin? On pakanoidenkin. Koska on vain yksi Jumala, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Eikä on vain yksi Jumala. Eli poika ei voi olla alempiarvoinen Jumala, koska on vain yksi Jumala, jolla on 3 persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Eli tässä oli joitakin esimerkkejä siitä, miten kolminaisuusoppi voidaan käsittää väärin. Mutta on helppo huomata jo näiden muutaman esimerkin kautta, että kolminaisuusopin ympärillä on paljon vääriä käsityksiä ja väärää opetusta. Ja iso osa tästä väärästä opetuksesta perustuu pohjimmiltaan siihen, että kolminaisuusoppia yritetään tehdä ihmismielen mukaiseksi. Jumalasta yritetään tehdä ihmisen kuvaa, ja kun on niin kuin vaikea käsittää se kolminaisuusoppi. Viimeksi puhuttiin siitä, että se ei ole epälooginen, mutta se on tosi vaikea käsittää. Ja se on kuitenkin selvä Raamatun ilmoitus, mutta kun sitä ei tahdota käsittää ja halutaan tehdä Jumalasta semmoinen niin kuin ihmismielen mukainen, niin tämän seurauksena sitten on syntynyt näitä vääriä käsityksiä tämän kolminaisuusopin rinnalle. Ja meidän maailmassahan, tässä maailmassa, missä me eletään, niin ei oikeastaan ole mitään semmoista hyvää, sopivaa vertauskuvaa sille, mitä Jumalan kolminaisuudella tarkoitetaan. Mutta niin kuin viimeksi todettiin, että kun todetaan, että ihmisellä on yksi persoona, kun puhutaan Jumalasta, niin hän on eri kategoriassa kuin ihminen. Ja hänellä on täsmälleen 3 persoonaa, isä, poika ja pyhä henki. Meidän ei koskaan tulisi tehdä Jumalasta ihmisen kuvaa, vaan ottaa Jumala vastaan sellaisena kuin hän ilmoittaa itsensä Raamatussa. Jumala ei voi laittaa laatikkoon, eikä häntä voi hallita, eikä me voi täysin ihmismielellä käsittää Jumalaa. Mutta käydään nyt meidän suomalaisten perspektiivistä läpi 3 semmoista yleistä väärää käsitystä, jotka liittyvät Jumalan olemukseen. Ja meillä merkittävimmät Raamattua käyttävät kolminaisuusopin kieltäjät Suomessa, kieltävät ryhmät ovat Jehovan todistajat ja mormonit. Ja sitten on tietenkin islam, joka myös käsittää kolminaisuusopin väärin. Ja mä muistutan jo nyt, että kun sillä 3. kerralla, eli seuraavassa jaksossa tarkastelemme sitä käytännön merkitystä, mitä tällä kolminaisuusopin ymmärtämisellä on, ja yleensä sillä, että on Jumalalla on 3 persoonaa, niin silloin ymmärretään vielä selvemmin, kuinka haitallisia tällaiset väärät käsitykset tästä asiasta ovat. Mutta aloitetaan Jehovan todistajista. Jehovan todistajiahan Suomessa on noin 18 000, maailmanlaajuisesti 6-8 miljoonaa, eli ei ole mikään hirveän suuri ryhmä. Voidaan katsoa sieltä Jehovan todistajien kotisivulta, millä perusteella he kieltävät kolminaisuusopin. Tässä on kolminaisuusopista Suomen Jehovan todistajien kotisivulla, ja siellä sanotaan tällä tavalla: monet kristikunnan kirkot opettavat, että Jumala on kolmiyhteinen. Tietosanakirjassa Encyclopedia Britannica kuitenkin sanotaan, sanaa kolminaisuus sen enempää kuin täsmällisesti esitettyä kolminaisuusoppiakaan ei sinänsä esiinny Uudessa testamentissa. Tuo oppi kehittyi vähitellen useiden vuosisatojen aikana ja monien kiistelyjen kautta. Raamattu ei todellisuudessa missään kohdin sano Jumalan olevan osa kolminaisuutta. Seuraavassa lainauksia Raamatusta. Jehova, meidän Jumalamme on yksi Jehova, 5. Moseksen kirja luku 6 ja 4. Ja sen jälkeen tässä kotisivulla luetellaan vielä muutama Raamatun kohta, joissa sanotaan, että Jumala on yksi. Tämä oli siis Suomen Jehovan todistajien kotisivulta otettu teksti. Eli Jehovan todistajat kieltävät kolminaisuusopin sen takia, että Raamattu opettaa, että Jumala on yksi. Tässä on kyseessä selkeä väärin ymmärrys siitä, mitä kolminaisuusopilla tarkoitetaan. Jehovan todistajat ajattelevat siis, että kolminaisuusoppi tarkoittaisi, että on kolme Jumalaa. Mutta kolminaisuusoppihan opettaa nimenomaan, että on olemassa vain yksi Jumala, niin kuin aikaisemmin totesimme. Mitä tulee tuohon Encyclopedia Britannican lainaukseen, niin totesimme aikaisemmin myös, että vaikka tätä sanaa kolminaisuus tai kolminaisuusoppi ei löydykään Raamatusta, löytyy Raamatusta kuitenkin se opetus, mitä tällä sanalla kuvataan. Raamatusta käy selvästi ilmi, että apostolit uskoivat, että on olemassa yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa, Isä, Poika, Pyhä Henki. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka tämä oppi on sitten selkeytynyt kristikunnassa ja milloin se on muotoutunut uskon tunnustukseksi, kun se kerran löytyy Raamatusta. Paavali, Pietari, apostolit uskoivat selvästi kolmiyhteiseen Jumalaan. Eli kun Jehovan todistajat sanoivat, että Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala, niin me ollaan samaa mieltä tästä Jehovan todistajien kanssa. Mutta sitten katsotaan toista syytä, miksi Jehovan todistajat kieltävät kolminaisuusopin. Tässä on taas Jehovan todistajien kotisivulta lainattua. He perustelevat tässä, että Jeesus ei ole Jumala seuraavasti. Suhtaudumme kuitenkin vakavasti myös hänen seuraaviin sanoihinsa, Isä on minua suurempi, Johannes 14.28. Emme siis palvo Jeesusta, koska emme usko hänen olevan kaikkivaltias Jumala. Eikä tässä he kieltävät Jeesuksen jumaluuden. Tässä on kaksi perustetta esitetty. Varmasti heillä voi olla enemmänkin perusteita, mutta tässä kotisivulla nyt tuodaan kaksi perustetta esille. Toinen peruste on, tai ensimmäinen näistä on, että Isä on, Jeesus sanoi, että Isä on minua suurempi. Palataan tähän kohta. Ja toinen, mitä he sanovat, että emme siis palvo Jeesusta, koska emme usko hänen olevan kaikkivaltias Jumala. Ja tässä on perusteena siis, että Raamattu kieltää palvomasta ketään muuta kuin Jumalaa. Käsitellään tätä jälkimmäistä kohtaa ensin. Raamattu todella kieltää palvomasta ketään muuta kuin Jumalaa. Ja tämä tulee esille esimerkiksi ilmestyskirjan luvusta 22, jakeesta 8, jakeeseen 9, ilmestyskirja luku 22, jakeet 8, jakeeseen 9. Tässä on siis tilanne, jossa enkeli näyttää Johannekselle asioita. Ja tämä teksti kuuluu tällä tavalla. Minä Johannes kuulin ja näin tämän kaiken. Kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä heittäydyin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen juureen, joka oli tämän minulle näyttänyt. Mutta hän sanoi, varo, ette tee sitä. Minä olen sinun ja veljesi profeettojen palvelustoveri sekä niiden, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartaen palvoa. Eikä Johannes yritti kumartua enkelin eteen, mutta enkeli kielsi sen ja sanoi, että vain Jumalaa saa kumartaa. Ja tämä on niin kuin selvä asia, eli Raamattu todella kieltää palvomasta, kumartamasta ketään muuta kuin Jumalaa. Tämä sama asia tapahtuu itse asiassa jo ilmestyskirjan luvussa 19. Sielläkin Johannes kumartaa enkeliä ja enkeli kieltää Johannesta. Luetaan tästä kanssa jakeesta 9, jakeeseen 10. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi minulle, varo, ette tee sitä. Minä olen sinun ja veljesi palvelustoveri, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja palvo Jumalaa. sillä profetian henki todistaa Jeesuksesta. Eli edelleen taaskaan enkeli siis ei antanut Johanneksen kumartaa häntä. Enkeliä ei saa kumartaa Raamatun mukaan. Mutta tässä hän sanoi, että profetian henki todistaa Jeesuksesta. Miksi enkeli sanoo tässä yhteydessä, että profetian henki todistaa Jeesuksesta, kun Johannes yritti kumartaa enkeliä? No, siihen tietenkin enkeli sanoi, että Jeesusta tulee kumartaa, että Jeesus on Jumala. Että jos on profetian henki, niin silloin ihminen ymmärtää, että Jeesus on Jumala ja Jeesusta tulee kumartaa. Ja palvoa tietenkin, ei enkeliä vaan Jeesusta. No miten sitten, jos ihminen kumartui palvomaan Jeesusta? Ajatellaan, Jeesus oli täysin synnitön ja teki kaikki asiat aina oikein. Ja jos ihminen kumartui palvomaan Jeesusta, niin kielsikö Jeesus kumartamasta häntä? Katsotaan Raamatusta, Matteus 28, jakeet 16-17. Ne 11 opetuslasta menivät Galileaan sille vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumartuivat palvomaan häntä, mutta muutamat epäilivät. Kun opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen, niin he kumartuivat palvomaan häntä. Eikä tässäkin kauniisti Raamattu tuo esille sen, että Jeesus ei ole enkeli. Ilmestyskirjassa 2. kohtaa Johannes yrittää kumartaa enkeliä ja enkeli sanoo, että vain Jumalaa tulee kumartaa. Ja sitten on monta kohtaa Raamatusta, missä nähdään, että Jeesusta kumarrettiin, Jeesusta palvottiin siellä Raamatussa. Ja taas jos Jeesus olisi ollut vain enkeli, niin kuin Jehovan todistajat opettaa, niin silloinhan Jeesus olisi kieltänyt heitä palvomasta häntä. No sitten katsotaan vielä ilmestyskirjasta yksi kohta, mikä liittyy tähän. Ilmestyskirja luku 5, jakeesta 11, jakeeseen 14. Ilmestyskirja 5, jakeet 11, jakeeseen 14. Minä näin enkeleitä ja kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympäriltä. Heidän lukumääränsä oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000. Ja he sanoivat voimakkaalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiden, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa, maan päällä, maan alla ja merellä, kaikkien niissä olevien minä kuulin sanovan, hänelle, joka istuu valtaistuimella, ja karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus, valta, aina ja iankaikkisesti. Ja ne 4 olentoa sanoivat aamen, ja vanhimmat heittäytyivät kasvoilleen ja palvoivat häntä. Eli karitsa viittaa tietenkin ristiinnaulittuun Jeesukseen, taivaaseen astuneeseen Jeesukseen ja Jumalan uhrikaritsaan. Ja hänet yhdistetään valtaistuimella istuvaan, ja kun kaikki nämä muutamat jakeet tässä on täynnä Jeesuksen palvontaa. Ja Jehovan todistajat sanovat, että emme palvo Jeesusta, koska emme usko, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala. Ja Raamattu taas monessa paikassa, viimeksi me katsottiin jo niitä lukuisia kohtia, joissa Raamattu osoittaa, että Jeesus on tosi Jumala. Ja näissä kohdissa se tulee myös hyvin kauniisti esille. Eli Jeesusta palvottiin, Raamatussa Jeesusta tulee palvoa. Silloin jos ymmärtää, kuka Jeesus on, niin se on niin kuin automaattinen reaktio, että häntä palvotaan. Eli se Jeesus ei ole semmoinen, että hän sanoo, että nyt teidän täytyy palvoa minua, vaan kun ihminen saa sen ymmärryksen, kuinka hyvä Jeesus on ja kuinka hän on täynnä rakkautta ja hyvää tahtoa meitä kohtaan, kuinka mahtava hän on ja kuinka nöyrä hän on, niin se aiheuttaa automaattisesti sen, että me palvotaan häntä. No sitten, mites nämä Jeesuksen sanat, isä on minua suurempi, eli tämä ensimmäinen asia, mikä siellä Jehovan todistajien sivuilla oli. Tämähän on sieltä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, jakeet 27-28, ja mä luen nämä jakeet, niin saadaan pikkasen tätä asiaa yhteyttä tässä myös otettua esille. Eli se on aina huono tapa ottaa ihan yksittäinen pätkä niin kuin Raamatun tekstistä ja siitä muodostaa oppia. Nämä on mahtavia Jeesuksen sanoja. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Te kuulitte minun sanovan, minä menen pois ja tulen takaisin teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen isän luo, sillä isä on minua suurempi. Kyynelet tulee silmiin, kun lukee näitä jakeita. Tässä tosiaan isä on minua suurempi. Jeesus sanoo, isä on minua suurempi. Ja mitä tämä mahtaa tarkoittaa tässä yhteydessä? Ensinnäkään tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö Jeesus olisi todellinen Jumala. Eikä Johanneshan olisi täysin epälooginen, kun hän aloittaa evankeliumin kuvaamalla Jeesuksen Jumalana. Ja hän päättää evankeliumin, tai siellä lopussa on se evankeliumin kohokohta, joka on Tuomaan uskon tunnustus, jossa Tuomas sanoo, että minun Herrani ja minun Jumalani. Eikä aina kun katsotaan tämmöisiä asioita, kannattaa katsoa se koko se tekstiyhteys niin kuin siinä laajassa perspektiivissä ensiksi. Ja sen jälkeen miettiä, että mitähän tämä tarkoittaa, isä on minua suurempi. Mutta mitä tämä siis tarkoittaa sitten? No voitaisiin ehkä tällä tavalla ensiksi lähestyä sitä, että jos mä sanon vaikka, että Suomen tasavallan presidentti on minua suurempi, niin tarkoittaako se, että hän on yli-ihminen ja minä olen vain tavallinen ihminen? No se ei tarkoita sitä, eli kun Jeesus sanoi, että isä on minua suurempi, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö Jeesus olisi Jumala. Mutta tämä kohta kannattaa lukea asia yhteydessä, eli Jeesus on menossa ristille. Ja hän haluaa lohduttaa ja rohkaista opetuslapsiaan. Hän kertoo, että minun rauhani minä annan teille. Ja kun hän sanoo menevänsä isän luo ja että isä on häntä suurempi, niin hän sanoo toisin sanoen, että kaikki on hallinnassa. Kaikki on hallinnassa. Vaikka mut ristiinnaulitaan kohta, niin kaikki on täydellisessä kontrollissa. Kaikki on hallinnassa. Ja ristillähän Jeesus sanoo, että isä sinun käsisi minä annan henkeni. Eikä Jeesus luotti isään kaikkein synkimmälläkin hetkellä. Ja tämä oli se, mitä hän alus opetuslapsille kanssa niin kuin auttaa ymmärtämään heitä, että kaikki on hyvin, vaikka asiat näyttävät päällisin puolin todella olevan huonosti. Mutta katsotaan vielä yksi kohta tuolta, mikä liittyy tähän hebrealaiskirjeestä luvusta 2 jakeesta 5-9. Hebrealaiskirje luku 2 jakeet 5-9. Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Sinä asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtaansa, Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa, mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Tässä oli siis tämä, hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi. Jossain käännöksessä on enkeleitä alemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Eli kun Jeesus sanoo, että isä on minua suurempi, niin hän ei tarkoita, että hän ei olisi Jumala. Tai että hän olisi pienempi Jumala kuin isä. Mutta hän puhuu tässä todellisena ihmisenä. Jeesushan syntyi tänne maan päälle, hän tuli todelliseksi ihmiseksi. Jumala tuli ihmiseksi. Ja Jeesus on siis Raamatun opetuksen mukaan paitsi kaikkivaltias Jumala, niin myös todellinen ihminen. Ja kun hän oli ihmisenä maan päällä, hänet oli vähäksi aikaa, tämän hebrealaiskirjeen tekstin mukaan, hänet oli vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi tai alemmaksi. Ja näin on myös luonnollista sanoa, isä on minua suurempi. Kun Jeesus eli maan päällä, hän eli täysin riippuvaisena isästä. Tätä merkitsi Jumalan pojan tuleminen todelliseksi ihmiseksi. Raamatun tutkija Dea Carson kirjoittaa tällä tavalla. Jos Jeesuksen opetuslapset todella rakastaisivat häntä, he olisivat iloisia siitä, että hän palaa isänsä luo. Sillä hän on palaamassa siihen sfääriin, johon hän kuuluu, siihen kirkkauteen, joka hänellä oli isän luona ennen maailman alkua. Johannes 17 jae 5. Paikka, jossa isä on katoamaton kirkkaudessaan, kiistatta suurempi kuin poika ruumiillisessa tilassaan. Eli tämä isä on minua suurempi, ei myöskään siis todellakaan tarkoita, että Jeesus ei olisi Jumala. No sitten vielä Jehovan todistajien sivuilla lukee tällä tavalla, lainaus heidän sivuiltaan. Jeesuksen varhaiset seuraajat eivät pitäneet häntä kaikkivaltiaan Jumalan vertaisena. Esimerkiksi apostoli Paavali kirjoitti, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Jumala korotti hänet ylempään asemaan. Paavali ei selvästikään uskonut Jeesuksen olevan kaikkivaltias Jumala. Miten Jumala muutoin olisi voinut korottaa Jeesuksen ylempään asemaan? Ja tässä on Filippiläisten 2, luku 2 ja 9 viitteenä. Ja luetaan tämä Filippiläiskirja luku 2. Tämä on tosi hieno kohta, yksi mun lempikohtia Raamatusta. Niitä on muuten tosi paljon. Mutta luetaan tämä kohta vielä, niin nähdään taas koko niin kuin asia yhteydessään tämä, mistä tässä puhutaan. Paavali aloittaa tämän tällä tavalla jakeesta 5. Filippiläisluku 2, jakeet 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eli tässä Paavali haluaa, siis tämä lähtökohta tälle, mitä hän seuraavaksi sanoo, on se, että hän haluaa opettaa Filipin seurakunnalle samaa asennetta, samaa nöyrää asennetta, mikä Jeesuksella oli. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Sitten jakeesta 6, jakeeseen 11. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Paavali siis sanoo tässä ensin, että ennen ihmiseksi tulemista Jeesuksella oli Jumalan muoto. Tämä sana on kreikaksi morfe, joka tarkoittaa olemusta. Jeesus oli Jumala, siis Paavali sanoo tässä käytännössä. Ja ettei tämä jäisi epäselväksi, niin samassa jakeessa Paavali selittää tätä. Hän sanoo, että hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Saaliikseen sana voi tuntua vähän oudolta, mutta se tarkoittaa kiinni pitämistä. Jeesus siis päästi irti siitä hänen oikeudestaan pitää olla Jumalan kaltainen, vaan hän otti orjan muodon. Eli tässä tulee tosi selvästi esille Jeesuksen jumaluus. Kun kohdassa sanotaan, tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että Jeesus on korotettu korkealle ja hänelle on annettu kaikkia muita nimiä korkeampi nimi, niin kontrastina on siis, että hän otti kaikkein alimman paikan, hän otti orjan muodon. Hän otti kaikkein alimman paikan, mitä täällä maan päällä voi olla. Tietenkin se huipentuma oli Jeesuksen kuolema ristillä. Ja kaiken lisäksi tässä sanotaan, että jokainen ihminen siinä vaiheessa, kun Jeesus tulee tänne maan päälle, tulee tajuamaan, kuka Jeesus on ja kuinka hyvä hän on ja kuinka mahtava hän on. Ja jokainen ihminen tulee notkistamaan polvensa Jeesuksen nimeen. Eli tämähän tarkoittaa palvontaa. Ja kuten aikaisemmin jo todettiin, että vain Jumalaa sai palvoa, ja tämä oli semmoinen selvä Raamatun opetus myös, niin tässä näissä jakeissa niin Jeesusta palvotaan, tullaan palvomaan. No sitten Jehovan todistajien sivuilta taas. lainaus. Jeesus on luotu, eikä hän ole Jumalan vertainen. Lainaus päättyy. No, Johanneshan aloittaa evankeliuminsa. Alussa oli sana, ja tämä sana viittaa tietenkin Jeesukseen. Sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala. Ja sitten hän sanoo, sana tuli lihaksi. Jos Jeesus olisi luotu, Johannes olisi aloittanut tämän evankeliuminsa alussa, luotiin sana. Eikö niin? Mutta Johannes ei aloita sillä tavalla, vaan hän aloittaa alussa oli sana. Eli ennen kuin mitään oli luotu, oli sana, oli Jeesus. No katsotaan vielä yksi kohta Jehovan todistajien opetuksesta. He sanovat tällä tavalla, että Mikael on nimi, jota kaikesta päätellen käytettiin Jeesuksesta ennen kuin hän tuli maan päälle, ja jota hänestä käytetään myös hänen palattuaan taivaaseen. Eli Jehovan todistajat todella opettaa, että Jeesus on enkeli Mikael, joka tuli maan päälle, ja edelleen hän on enkeli Mikael. Mutta Raamatussahan ei ole mitään tällaista. Tämä on täysin mielikuvituksen tuoma ajatus. Ja taas kun ajatellaan, mitä hebrealaiskirjeessä lukee Jeesuksesta. Tätä käytiin viime kerralla läpi kyllä, mutta se on niin kuin se on niin mahtava kohta, se hebrealaiskirjeen kohta. Hebrealaiskirje luku 1 kertoo Jeesuksesta, että kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, tai minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Ja taas, kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kumartukoot hänen eteensä kaikki Jumalan enkelit. Taas muistetaan, että vain Jumalaa saa kumartaa. Enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi, mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iänkaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Eli ensiksi hebrealaiskirjan kirjoittaja toteaa nimenomaan, että Jeesus ei ole enkeli. Tämä on ihan suoraa tekstiä niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittajalta, vaan hän on Jumalan poika ja että enkelit kumartavat häntä. Mutta sitten kirjoittaja sanoo vielä hyvin selvästi, että isä sanoo pojasta, Jumala, sinun valtaistumesi pysyy aina ja iänkaikkisesti. No, Jehovan todistajilla on siis kolme perustetta, miksi he eivät hyväksy kolminaisuusoppia. Ensimmäinen peruste oli se, että Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala. Ja mehän todettiin, että niin, se kolminaisuusoppi opettaa nimenomaan, että on olemassa vain yksi Jumala. No toinen peruste oli se, että Jeesus ei ole Jumala. Ja nyt me ollaan katsottu näitä Jehovan todistajien sivuilla olevia esimerkkejä ja todettu, että mikään niistä esimerkkeistä ei opeta, että Jeesus ei olisi Jumala, vaan päinvastoin. Sieltä näistä, kun luetaan asiaa yhteydessä näitä kohtia, mitä siellä on otettu esille, niin tulee selvästi ilmi se, että Jeesus on todellinen Jumala, tosi Jumala. Kolmas peruste, mikä Jehovan todistajilla on tähän kolminaisuusopin kieltämiseen, on se, että he ajattelevat, että pyhä henki ei ole persoona, vaan persoonaton voima. Heidän sivuillaan lukee, pyhä henki on persoonaton voima. Eli pyhä henki on vähän niin kuin sähkövirta Jehovan todistajien mielestä, mutta hän ei ole persoona. No taas täällä viime kerralla me käytiin näitä pyhästä hengestä, näitä Raamatun jakeita läpi. Mä luen ihan muutaman jakeen tuosta Johannes 14 luvusta vielä. Jakeet 15-17 jakeen 26. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni ja minä rukoilen isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iänkaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Ja 26. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Eli Jeesus puhuttelee pyhää henkeä, kun hän puhuu pyhästä hengestä, hän sanoo hän. Ja hän sanaa käytetään persoonasta, ei persoonattomasta voimasta. Jos on sähkövirta, niin ei me käytetä sähkövirrasta sanaa hän, eikö niin? Mutta Pyhä Henki ei ole persoonaton voima, vaan hän on persoona. Ja taas kun tässä ajatellaan tämmöistä, että Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa, ja nämä on tämmöisiä, mitä vain persoona voi tehdä. Ja sitten vielä tässä on niin hienosti, että hän pysyy teidän luonanne ja on teissä, mikä kuvaa tämmöistä läheistä Jumalan ja kristityn välistä suhdetta. Kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, niin hän on, se on niin, niin tosi läheinen suhde, mitä tämä kuvaa. No sitten Luukas 12.10. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Mutta sille, joka pilkkaa Pyhää Henkeä, ei anteeksi anneta. Eli Pyhää Henkeä voi pilkata. Ja joku pilkkaa Pyhää Henkeä, ei saa anteeksi. Ja tämä on niinku yksi esimerkki siitä, että jos Pyhä Henki olisi persoonaton voima, niin eihän tämä olisi mitenkään niinku mahdollista tämmöinen, että silloin ei anneta anteeksi, jos pilkkaa persoonaton voimaa. No sitten Efesolaiskirje luku 4 ja 30. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Taas osoittaa, että Pyhä Henki on persoona, joka voi tulla murheelliseksi, tulla surulliseksi. Apostoliteot luku 13 ja 2. Heidän palvellessaan Herraa ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät lähettänyt. Eli Pyhä Henki käyttää itsestään, erottakaa minulle. Ja hän on lähettänyt Barnabaksen ja Sauluksen tiettyyn työhön. Ja edelleen ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luussa 12 kerrotaan sitä Pyhän Hengen lahjoista ja jakeessa 11. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Eli henki on selvästi persoona. Pyhä Henki opettaa, muistuttaa, Pyhä Henkeä on mahdollista pilkata, murehduttaa. Hän lähettää Jeesuksen seuraajia erilaisiin tehtäviin. Hän jakaa henkilahjoja oman tahtonsa mukaan Jeesuksen opetuslapsille. Eli nämä kaikki kohdat osoittavat, että Pyhä Henki on persoona. Ja tämmöinen persoonaton voima-ajatus, niin se ei vaan mitenkään niin kuin sovi tähän kokonaisuuteen, mitä Raamattu opettaa. Katsotaan vielä yksi jae tutusta lähetyskäskystä Matteuksen evankeliumista. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Eli Jehovan todistajat opettaa siis, että isä on kyllä Jumala, mutta poika on arkkienkeli Mikael ja Pyhä Henki on persoonaton voima. Ja laitetaan tämä Jehovan todistajien opetus nyt näihin jakeisiin. Tässä luki silloin tällä tavalla, kastakaa heidät isän, arkkienkeli Mikaelin ja persoonattoman voiman nimeen. Eikä tämä olisi ihan järjetöntä. Ja kaiken lisäksi tässä Jeesus sanoo, mitä viime kerralla käytiin läpi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Ja vain kaikkialla läsnä oleva Jumala voi olla kaikkien opetuslastensa kanssa kaikkialla maailmassa yhtä aikaa. Eli me ollaan siis todettu, että Jehovan todistajat eivät ymmärrä kolminaisuusoppia. Ja tämä on, kun he eivät ymmärrä kolminaisuusoppia, niin se on niin kuin perustavaa laatua oleva syy, miksi koko se heidän jumalakuvansa menee pieleen. Kokonaan se käsitys, mitä he ajattelevat Jumalasta, menee pieleen. Ja tämä he opettaa siis, että on olemassa vain yksi Jumala, ja he ajattelevat, että tämä on kolminaisuusoppia vastaan, vaikka nimenomaan kolminaisuusoppi opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala. Ja tämä luonnollisesti johtaa siihen, kun hän ajattelee, että tämä on, kun Raamattu opettaa, että on olemassa vain yksi Jumala. He haluavat pitää siitä kiinni ja Ja niin he kuvittelevat, että kolminaisuusoppi opettaa, että on kolme Jumalaa, niin tämä voi olla semmoinen este myös Jehovan todistajille sille, että he voisivat tulkita Raamattua oikein. Eli he eivät hyväksy tämän vuoksi Raamatun ilmoitusta siitä, että Jeesus on Jumala, tai Raamatun ilmoitusta siitä, että Pyhä Henki on persoona. Koska jos he vaikka sanoisivat, että Pyhä Henki on persoona, niin se heti se heidän käsityksensä Jumalasta pitäisi muuttua. No seuraava tämmöinen suuntaus, joka kieltää kolminaisuusopinnon mormonismi, joka on siis Joseph Smithin 1920-30-luvulla Yhdysvalloissa perustama uskonto. Suomessa tässä on mukana muutama tuhat jäsentä ja maailmanlaajuisesti kuitenkin yli 600 miljoonaa jäsentä, mutta ei mikään hirveän suuri liike siis täällä Suomessa, mutta varmasti jokainen on kohdannut mormoneja. Mullakin on monia hyvin rakkaita ystäviä, joka on tässä liikkeessä mukana. Ja katsotaan Suomen mormonikirkon sivuilta, mitä he ajattelevat kolminaisuudesta. Sivuilla lukee tällä tavalla. Taivallinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat kaksi erillistä olentoa, mutta yhdessä Pyhän Hengen kanssa yhtä tahdossa, tarkoituksessa ja rakkaudessa. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat yhtä tahdossa ja tarkoituksessa, mutta he eivät ole kirjaimellisesti yksi olento, kuten pyhän kolminaisuuden mukaisen uskontunnustuksen käsitykset yleisesti esittävät. Tämä oli ehkä vähän monimutkaisesti sanottu, mutta siis mormonikirkko opettaa, että ei ole olemassa vain yhtä Jumalaa, vaan isä ja poika ovat kaksi erillistä olentoa. Mormoniuskonto on siis polyteistinen uskonto verrattuna kristinuskoon, joka on monoteistinen uskonto. Eli että ajatellaan, että isä ja poika ja pyhä henki ovat eri olentoja, niin silloin tosiaan on useita jumalia tässä uskonnossa. Eli tässä myös tämä mormoniuskon lähtökohta on se, että tai vaikuttaa olevan se, että ei ymmärretä Jumalan kolminaisuutta. Ja aikaisemminhan me ollaan todettu, että Raamattu opettaa selvästi, että on olemassa vain yksi Jumala. Katsotaan Raamatusta vielä tämä lähetyskäskykohta, joka me ollaan jo luettu tänään. Mä vielä kerran luen sen uudestaan. Matteus 28, 18-20. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Tässä Jeesus sanoi, että kastakaa heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Eli nimeen on yksikkö. Jos mormonikirkon opetus pitäisi paikkansa, niin siinä pitäisi olla nimiin. Mutta tässä lukee nimenomaan nimeen, on vain yksi Jumala. No edelleen MAP-kirkko opettaa, että Jeesus Kristus on taivaallisen isän henkilapsista vanhin. Eli hän on taivaallisen isän henkilapsi. Ja taas paholainen on Jeesuksen henki veli. Mitäs tähän voisimme sanoa? Katsotaan vaikka kolossalaiskirjeestä luvusta 1, jakeet 13-16. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Eikä tässä sanota, että Jeesuksessa on luotu kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. On ne valtaistuimia, herruuksia, hallituksia ja valtoja. Eli kun puhutaan esimerkiksi paholaisesta, niin tämä kohta kertoo, että hänet, niin kuin kaikki muukin on luotu Jeesuksessa hänen kauttaan ja häneen. Jos joku mormonikirkkoon kuuluva henkilö katsoo tätä opetusta, niin mä haluaisin kannustaa edelleen pohtimaan Raamatun selvää opetusta siitä, että on vain yksi Jumala. Tätähän me käytiin viime opetuksessa tarkemmin läpi. No sitten islam. Islamhan kieltää myös kolminaisuusopin. Nettisivut islamopas.com kertoo tällä tavalla. Korani kiistää kolminaisuuden ja ajatuksenkin siitä, että Jumalalla olisi poika tai oheis Jumala hänen rinnallaan. Suura, sitten tässä on lainattu suura, 4, jae 171. Te, joille on annettu pyhä kirja, älkää menkö liiallisuuksiin uskonnossanne, älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuin totta. Messias Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalan profeetta, ja hänen Marialle lähettämänsä sana sekä hänestä, hänen päällensä tullut henki. Uskokaa siis Jumalaan ja hänen lähettiläisiinsä, älkääkä sanoko kolminaisuus. Ei, lopettakaa kolminaisuudesta puhuminen omaksi hyödyksenne. Jumala on yksi ainoa Jumala. Ehkä muslimikin käsittää väärin sen, mitä kolminaisuudella tarkoitetaan. He luulevat, että kolminaisuus tarkoittaa, että on kolme Jumalaa. Ja yllättäen tämä on siis sama syy, miksi Jehovan todistajat perustelevat sitä, että he eivät hyväksy oppia kolminaisuudesta. Mutta kuten me ollaan moneen kertaan todettu, niin näinhän kolminaisuusoppi ei opeta. Kolminaisuusoppi opettaa nimenomaan, että on vain yksi Jumala. Tämä on varmasti monelle muslimille kynnyskysymys, että he voisivat tarkemmin tutkia ja pohtia kristinuskoa, jos he lähtökohtaisesti ajattelevat, että kristinusko on polyteistinen uskonto, joka uskoo kolmeen Jumalaan. No en mene nyt tarkemmin islamin käsityksiin Jeesuksesta, mutta totean vain, että Koraninkin mukaan Jeesus on hyvin erityinen. Hän on syntynyt neitsyt Mariasta, hän on synnitön, hän teki paljon ihmeitä. Korani opettaa, että Jeesus on Jumalan sana. Taas islamin profeetasta Muhammedista ei sanota mitään tällaista. Muhammed ei ollut synnitön Koranin mukaan, hän ei tehnyt ihmeitä, häntä ei sanota Jumalan sanaksi. Ja jos joku muslimiystävä kuuntelee tätä opetusta, niin kannustan tutkimaan tarkemmin vielä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta. No yhteenveto tästä kaikesta. Tässä oli muutamia tämmöisiä esimerkkejä tämmöistä vääristä käsityksistä kolminaisuudesta, Jumalan kolminaisuudesta. Ja sekä Jehovan todistajat että muslimit, heille kynnyskysymys on se, että Jumala on yksi, on vain yksi Jumala. Ja he ovat käsittäneet väärin sen, mitä Raamattu opettaa Jumalan kolminaisuudesta ja kuinka kristityt ajattelevat Jumalan kolminaisuudesta. Mormonit puolestaan ovat ratkaisseet tämän vaikeasti ihmisjärkeen sopivan ajatuksen, että on yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa, esittämällä, että taivaallinen isä ja hänen poikansa Jeesus Kristus ovat erillisiä olentoja. Sitten he jatkavat, että he ovat yhtä hengessä, eli heillä on samat ajatukset ja samat tarkoitukset, mutta he ovat eri olentoja, mutta Raamattuhan ei opeta tällä tavalla. Mä olen huomannut myös, että monet ryhmät, jotka kieltävät kolminaisuuden, omaavat varsin ankaran kuvan Jumalasta. Ja on tärkeää ymmärtää, että itse kaikkivaltias Jumala pojassa Jeesuksessa Kristuksessa kuoli ristillä maailman syntien tähden. Eli ristillä ei kuollut enkeli, niin kuin Jehovan todistajat opettavat, eikä kyseessä ollut pienempi Jumala, niin kuin MAP-kirkko opettaa, vaan niin kuin Paavali sanoi, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kaikkiin näihin Raamatusta poikkeaviin oppeihin liittyy Jeesuksen todellisen jumaluuden kieltäminen. Jehovan todistajille Jeesus on enkeli, mormoneille Jeesus on alempi Jumala, islamissa Jeesus on vain profeetta. Ja tämä ei ole mikään pieni asia, sillä tämä erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Jeesus sanoo itsestään, että minä olen tie, totuus ja elämä, ja kukaan ei pääse isän luokse muuta kuin hänen kauttaan. Ja sillä ei ole väliä, että jos joku käyttää vaikka Jeesus-nimeä, mutta jos se nimi kohdistuu ihan eri persoonaan kuin kuka Jeesus oikeasti on, niin eihän sitten ole mitään hyötyä se Jeesuksen pelkän nimen käyttäminen. Ehkä jos ihmisellä on väärä Jeesus, Jeesus, joka ei ole tosi Jumala, tosi ihminen, tosi Jumala, niin ihminen ei voi päästä Jumalan yhteyteen, vaikka kuinka puhuisi Jeesuksen nimestä. Ajatellaan vaikka tämmöinen niin kuin esimerkki, että jos joku haluaisi tulla mun kotiini, ja hän tapaisi mut jossain tuolla, vaikka kaupungilla jossain, ja hän kysyisi, että veli-Pekka, saanko tulla kylään sun luoksesi? Ja mä sanoisin, että juu, totta kai, tuu vaan, tervetuloa, ja mä tietäisin, missä mun kotiini on, ja mulla olisi tietenkin avain sinne, ja tämä ihminen voisi tulla silloin käymään mun luokseni, eikö niin? Mutta sitten jos kuvitellaankin tämmöinen tilanne, että tämä sama henkilö, joka haluaisi tulla kylään mun luokseni, nimenomaan mun luokseni, ei tapaiskaan mua, vaan jonkun toisen henkilön, joka ehkä vähän muistuttaa mua, mutta ei ole minä kuitenkaan, jonka nimikin saattaa olla veli-Pekka. Ja hän kysyy, että voisiko hän tulla mun luokseni kylään, sen toisen ihmisen avulla. Niin eihän se silloin mitenkään onnistu. Eihän hän tietäisi, missä mä edes välttämättä asuin ja ei hän olisi avaimia eikä muuta. Eli se on tosi tärkeää, että kun puhutaan Jeesuksesta, niin että se, meillä on se Raamatun Jeesus, se mitä Raamattu kertoo Jeesuksesta, että Jeesus on tosi Jumala. Ja tämä tietenkin koskee myös liberaali teologiaa, joka opettaa toisenlaisesta Jeesuksesta. Mutta sitten vielä ihan tähän loppuun semmoinen tärkeä peruste Jumalan kolminaisuudelle, ja tästä aiheesta jatketaan vielä sitten seuraavassa opetuksessa. Mennään tarkemmin siihen tosiaan, että miksi tämä on niin tärkeä asia. Jos ajatellaan aikaa, jolloin Jumala ei ollut luonut vielä mitään, ei ollut mitään muuta olemassa. Jumalahan on ollut aina olemassa, ikuisesti olemassa, mutta Jumala ei ollut luonut mitään, ei ollut enkeleitä, ei yhtään mitään, niin miten silloin, jos Jumalalla olisi vain yksi persoona, kenen kanssa Jumala olisi kommunikoinut? Hänellä ei olisi ollut ketään, kenen kanssa hän olisi voinut kommunikoida. Ja Jumala kuitenkin on niin kuin luonut koko tämän kommunikaation. Se olisi ihan mahdoton tilanne, että me olisi niin kuin mykkä Jumala. Tai ketä Jumala olisi rakastanut ennen kuin hän oli luonut mitään. Ei hänellä olisi ollut ketään. Jos hän oli vain yksi persoonainen. Mutta koska Jumalalla on kolme persoonaa, isä, poika ja pyhä henki, niin he ovat ikuisesti kommunikoineet keskenään. He ovat ikuisesti rakastaneet toisiaan. Ja tämä tekee sen Jumalan kolminaisuudesta niin tavattoman hienon asian. Mutta tähän tosiaan palataan vähän myöhemmin. Tämä tosiaan saa riittänyt näiden väärien käsitysten käsittelyyn. Tätä olisi voinut käsitellä paljon laajemmin, mutta uskon, että nämä esimerkit riittävät selkeyttämään sen, että minkälainen Jumala ei ole, ja auttamaan meitä ymmärtämään, että minkälainen Jumala on. Eli Jumala siis ei ole yksi persoonainen, poika ei ole alempi Jumala, on vain yksi Jumala, poika ei ole enkeli, Jeesus ei ole vain ihminen, eikä ole olemassa hetkeä, jolloin poikaa ei olisi ollut. Mutta tosiaan seuraavalla kerralla mennään tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, eli mitä käytännön merkitystä Jumalan kolmiyhteydellä on meidän elämän kannalta, ja tämä on ihan hirmu tärkeä asia. Mä luen tähän loppuun Johanneksen evankeliumista 1. luvusta, jakeesta 1, jakeeseen 18, tosi upeita Jumalan sanoja meille. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies Jumalan lähettämänä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainusyntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme. Ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut.